Luminainen. Tammen äänikirja. Kirjoittanut Leena Lehtolainen. Lukija Erja Manto. Prologi. En ollut varma, kumpaa pelotti enemmän, minua vai edessäni seisovaa tuomaria. Opiskelukaverini Riina ei ollut aiemmin vihkinyt ketään, ja näin hänen poskiensa tärisevän, kun hän aloitti seremonian. Mutta ei minuakaan ollut aiemmin vihitty. Jalkani olivat mudasta tehdyt, ja Antin kättä puristavasta kädestäni valui taatusti hikeä Villa Elfviikin salin lattialle. Tahdotko sinä, Maria Kristiina Kallio, ottaa tämän Antti Johannes Sarkelan? Olin jo ehtinyt unohtaa, että siviilivihkimisessäkin piti tahtoa. En ollut saada sanaa suustani, ja Antti vilkaisi minua kai luulen, että peruisin sittenkin. Pihisin tahtomiseni vaimeasti. Ja kuin siitä pelästyneenä Antti karjaisi oman vastauksensa niin, että Riina hämmentyi. Myöhemmin vieraamme tosin väittivät, etteivät he olleet huomanneet tilanteessa mitään omituista. Riina julisti meidät mieheksi ja vaimoksi, ja me käännyimme yleisöömme päin suutelemaan ja vastaanottamaan onnitteluja. Olimme halunneet mahdollisimman epämuodolliset häät, ja siviilivihkiminen oli luonnollista, koska Antti ei kuulu kirkkoon. Oma suhteeni uskontoon on sen verran selkiytymätön, että minäkään halunnut edes kirkon siunausta. Minua rutistettiin taukoamatta. Vanhemmat sisarukset, sitten kaverit. Koivu nosti minut korkealle ilmaan ja sanoi Antille vain osittain leikillään, pidä sitten hyvä huoli Marjasta. Työkavereiden lähetystö oli kummallisen vaisu. Pomoni, Espoon poliisin väkivalta- ja taparikollisuusosaston rikosylikomisario Jyrki Taskinen onnitteli asiallisesti, muusta joukosta edustamaan valitut Palo ja Ström lähinnä kiusaantuneesti. Aivan kuin he olisivat kuvitelleet, että avioituminen laskisi työtehoa. Kaiken lisäksi Taskisen taskupuhelin alkoi piristä heti hänen käteltyään Anttia. Toivottavasti ketään ei ole raiskattu. Mä en oikein pääse nyt tulemaan, ähkäisin Palolle. Kättelyvuorossa oleva Antin yliopistokollega tuijotti minua kummastuneena. Jatkoin kättelemistä ja sivusilmällä näin Taskisen palaavan häävieraiden joukkoon. Ei siis mitään, mikä olisi vaatinut osaston pomon paikallaoloa. Nielin uteliaisuuteni ja keskityin taas vieraisiini. Työt eivät karkaisi pöydältäni parin viikon hääloman aikana. Kuulun niihin naisiin, jotka toki pikkutyttönä haaveilivat häistä, mutta varsin pian huomasivat, ettei pelkkä valkea huntu ja varakas mies ollut riittävä päämäärä elämässä. Ikävuodet 15 noin 30 olin ollut vannoutunut sinkku, ja kieltämättä ihmettelin joskus edelleen, mikä oli saanut minut vastaamaan myöntävästi Antti Sarkelan kosintaan. Kysymys ei ollut siitä, ettenkö olisi rakastanut Anttia. Rakastin vain vielä enemmän vapauttani, ja epäsäännöllisestä työstänikin pidin aika lailla. Oletko sinä edelleen Kallio? Antin sisar kysyi minulta. Kumpikin piti oman nimensä, Antti kiiruhti täydentämään. Hän näytti tavallistakin pidemmältä ja laihemmalta frakissaan, jonka muodollisuutta vastaan olkapäille ulottuvat mustat hiukset taistelivat. Minun hääasuni oli epämuodollisempi, kylläkin pitkä ja kermanvalkoinen, mutta sitä koristivat verenpunaiset kangasruusuköynnökset, joista yksi jatkui hiuskoristeeksi. Myös hansikkaat ja kengät olivat kevytmielisen punaiset. Ehkä 10-vuotias Maria ei olisi ollut täysin tyytyväinen morsiuspukuuni, mutta häävieraille se näytti kelpaavan. Hauska nähdä sinutkin jossain muissa vaatteissa kuin iän ikuisissa farkuissa, tai siinä yhdessä ja samassa jakkupuvussa, Palo vinoili, kun vieraiden luona kierrellessämme istahdimme työkaverieni pöytään. Pertti Ström irvisti, sillä hän oli muutama vuoden takaisen murhajutun yhteydessä törmännyt minuun, kun olin ollut pukeutunut nahkaminihameeseen ja verkkosukkiin. Jätitkö sinä sen Vilenin tapauksen raportin mun pöydälleni, Ström tokaisi. Mutta ennen kuin ennätin vastata, Taskinen keskeytti ärtyneenä. Pertti, ei nyt työasioita, nämä ovat Marian häät.